Иисустың су қырлып құлаштаны. Хлептер болғаш балық білі қылғаны қайғамчық чүйлінің соңында доран. Иисус бодының өрінікшілерінгі оң чонны тарадып дарын манавайын, хеме же орық баш, үске еріп че кеже берін дұжағын. Чонны тарадық баш, Иисус мөргүрі білі тағы же үне өргеш, кеже аңа жасқан артық болған. Ол еді өрінікшілерлік хеме көлдің ортызынға жоран. Күшті хат көдірілгенінден, чалғығлар оны часқап тұрған. Аттан атқалақта, олар Иисус поды олар жа шуытла көлді қырлап кәлчідарын көріп бағынар. Көл қырлап кәлчідар оны көріп баш, өрінікчілері медия жоқ дәуідеп, хейсін әзіндір дә алғыршы бергенлер. Анжарға Иисус олар білі чуғалашы берген. Орталаныңыр, мендірмен, қортпаңыр. Петраңа мұнжа дейін. Дейірге, бо, силер болзыңырза, менге ваза силер же су қырлап чеде берін тұшақ көріңірім. Иисус, бер кел, дейін. Петр хемеден түшкеш, Иисус же ұғлай су қырлап базықпан. Анжалса да, хаттың күштелгенін көргеш, ол қорқықсап, су же түжуе кілеш. Дейірге, мені қамғалаңыр, деп алғырықпан. Иисус ол дұраған қолын сұңғаш, Петрны туды олғаш, бүзірелің пичезін, чуға чигзінерің ол, деп чуға алаған. Қажан олар хемеге олырыптарға, хат соқсай берген. Хемеге орған ұлыс Иисусқа мөгейгеш, силер, ұла-бұла, бұрғанның оғлы дұрсілер, дейінлер.